Hobby. Zkuste to s námi.
Příjemný poslech dalšího vydání magazínu Hobby Českého rozhlasu Pardubice vám přejí Jitka Slezáková
a Martin Stratílek. Dnes vám představíme osobnost Václava Větvičky, ředitele botanické zahrady v Průhonicích.
Podíváme se do zoologické zahrady ve Dvoře Králové nad Labem, která tento týden slavila 60. narozeniny.
Další cesta nás zavede do Turecka. Tam budeme s astronomem Václavem Knolem pozorovat úplné zatmění slunce.
V kuchyni si tentokrát pochutnáme na francouzské speciality na víně ze 3 druhů masa.
A u vína ještě zůstaneme. Trochu ho přisladíme medem a navštívíme jarní jarmark se stánkem oblíbené medoviny.
Máme toho pro vás opravdu hodně a startujeme hned po písničce.
Dobrý den.
Hobby na návštěvě.
Martine, jaký je tvůj nejoblíbenější strom?
Nedokážu to říct úplně jednoznačně, ale takový odpočinek ve stínu lípy, to je něco. A ta vůně, když lípy kvetou.
Já se teď v květnu taky nemůžu nabažit kvetoucích stromů a obdivuju nádherné košaté duby, i když ty nekvetou, ale jsou zase krásně zelené. No a na buky mě pro změnu upozornil profesor Václav Větvička, ředitel botanické zahrady v Průhonicích.
Jak vím, za profesorem Větvičkou ses vypravila do Luže Košumberku.
Máš pravdu. Obdivovali jsme společně zdejší arboretum, které je v republice unikátní.
Ale nezůstalo jen u stromů, jak tě znám, ptala ses pana Větvičky na spoustu dalších věcí.
Ano, především mě zajímala jeho osoba, jeho práce, láska k rozhlasu a nakonec pojďme si náš rozhovor poslechnout.
Pane Větvičko, naše posluchače by jistě zajímalo, jak jste se vůbec dostal k té profesi být ředitelem takové krásné botanické zahrady. Odkud vyvěrá láska ke keřům, ke stromům, k rostlinám, k přírodě?
On to tak zvonku vyzerá, jak se říká. No, na místo ředitele jsem se dostal na konkurs a ten se musel vyhrát, takže to je velice jednoduché. Tam ten postup byl snadný. A k profesi, jak jsem se dostal? No, maminka mě nedovolila jít na akademii, na loutkařskou fakultu, ale protože jsem jaksi žil v mládí na okraji Prahy mezi samými košťálníky, to znamená zelenáři a zahradníky, tak jsem měl k té práci blízko, protože jsem do zahradnictví chodil pomáhat. Přes gymnázium jsem se doba bral k maturitě a měl jsem chuť jít na přírodovědeckou fakultu, ale z různých důvodů, to víte, tehdy se psal rok 1956, bylo krátce, ještě nebyl snad dokonce ani 20. sjezd, tak se to nějak dlouho nedařilo, až nakonec jsem se tam dostal a tam jsem zcela propadl zoologii a zejména ornitologii ptákům a nic jiného jsem nechtěl dělat než tu ornitologii a také první 3 roky jsem se tomu intenzivně věnoval. Jenomže pak jsme jednou uvařili asi 70 radčích vajec natvrdo, protože jsme sledovali nějaký jejich vývoj a takový ten povyklubání a podobně, tak jsme je měli v té líně a selhal termostat a prostě jsme uvařili natvrdo, tak jsem si říkal, že bych byl masový vrah a to není možné a že ty kytky jsou vlastně bezbranější a ty mé zacházení vydrží. Ale abych byl upřímný, v té době na oboru, na který jsem se dal, na geobotaniku, dneska se tomu oboru říká ekologie, tak tam byly před náma 2 úžasně hezký holky a takže s kolegou Ádou Češkovým, ten je Jihočech ze Strmilova, jsme si řekli, když jsou tam tak bezvadný holky, no tak to se tam chytneme my taky.
A dopadlo to.
No a dopadlo to tak, že jsem tedy absolvoval u pana profesora Jeníka, což je odborník světového formátu, skutečně to málo kdo v této zemi ví, je nositelem Kvabašovy ceny. S ekologií totiž pan Nobel nepočítal v době, když zakládal své ceny, tak to ještě se světem nebylo tak zlý. A tak UNESCO z prostředků sultána Kvabaše založilo také podobné ocenění pro význačné ekology a prvním jednotlivcem byl právě profesor Jan Jeník z Univerzity Karlovy v Praze, autor známé teorie anemoorografických systémů, kterou vymyslel ve východočeském kraji, by se dalo říct, konkrétně na modelu Krkonoš a Orlických hor. A on sám dlouhá léta pracoval, ještě dnes myslím, že je členem vědecké rady Krkonošského národního parku. No takže pan profesor Jeník mě potom zcela upoutal a přitáhl oboru, který se jmenuje geobotanika, ale protože on sám byl lesák, lesní inženýr, tak nás vedl ke stromům, přes stromy jsem se dostal ke své diplomové práci, k Agátu, a přes Agát jsem se posléze dostal do Průhonic na studijní pobyt, aspiranturu, a nakonec jsem končil po roce 1989 jako správce, šéf Průhonického parku.
Dobrý den.
Hobby na návštěvě.
Teď se od profesora Václava Větvičky dozvíte, jaký má vztah k české krajině a k Českému rozhlasu.
To znamená, že vy jste v podstatě pořád na jednom místě, co se týká vaší práce, vašeho zaměstnání, jinak je mi jasné, že asi hodně cestujete, objevujete nové rostliny, nové keřenové stromy, nebo jak je to s vámi?
Ne, já jsem český sedlák, já jsem sedlák přivázaný k naší hroudě tady, zatímco všichni jsou nemožní, když ještě nedělali Baleáry a Thajsko a Havaj, tak já naopak zastávám názor, že ta nejhezčí zem nám leží pod nohama a má dobrá jitra, jsou tímto směrem orientovaná, a já jsem opravdu vázaný ke zdejším hroudám a těší mě se v nich babrat a hrabat.
Tak a vy jste teď právě narazil na to, že pracujete v rozhlase, na Českém rozhlase, na Praze, a v úvodu jste říkal, že jste chtěl dělat divadlo loutkové, možná, že to s tím trošku souvisí, že jste se přece jenom dostal do té profese, která vás baví, a když to lze skloubit, tak je to asi úplně ideální.
Je to droga. Vážení posluchači, skutečně žádná marihuána, žádný heroin není tak silný jako to chlupatý před váma, když do toho hovoříte, a zejména, když je to vysílání živé. Já strašně rád dělám do šuplete, nebo pro někoho, kdo to sestříhá, a pak řeknu něco, co jsem vůbec neřekl. Takže já miluju rozhlasový mikrofon, a když jsem podlehl této chorobě, tak mi došlo, jak strašně museli trpět takový Honza Petránek, Kincl a další, kterým po 68. roce ten mikrofon vyrvali od pusy, ale žádné jiné postavení to nemohlo nahradit, a já vím to od Honzy Petránka, protože jsme přátelé, takže vím, co to znamená, a vím, jaká je to úžasná práce ten pořad připravovat a potom ho tam dělat na místě s režisérkou nebo techničkou a s tím hudebním redaktorem, kdy se trumfujeme, já něco řeknu a on ví, že pustí písničku a ve třetí sloce budou ty slova, co jsem řekl já. Někteří rozhlasují bozy, to rádi nemají, říkají tomu malovat. A já rád maluju, protože když vyprávím o jihočeských rybnících a pustím za to španělský rytmy, tak mám chuť říct v duchu divadla Semafor, jděte mi s těma španělskýma rytmama, víte kam.
Tak mě by zajímalo, jestli přijmete taky pozvání k nám do Českého rozhlasu Pardubice něco namalovat, to bych byla teda moc ráda.
Velice rád, protože už jsem maloval do Hradeckého rozhlasu a do Libereckého, takže Pardubice jsou na trase. Stačí zavolat a já přijedu rád.
Hobby reportáž.
Jitko, máš ráda medovinu?
Dám si ráda. Teď v létě pěkně vychlazenou, v zimě naopak horkou na zahřátí.
Přiznám se, že bych taky neodmítl. Pojďme se tedy podívat na pravý jarní jarmark, kde medovina nesmí nikdy chybět.
A když je to s ochutnávkou, je to obzvlášť inspirující. Poslechněte si Petra Šípoše a možná si vyberete tu pravou medovinu jako já.
Musím na tebe prozradit, že medovinu sis na jarmarku sice vybrala, ale taky si tam zapomněla.
Je to tak, já hlava děravá.
Máme tady odborníka, který prodává tu medovinu. Můžu se zeptat na vaše jméno?
Petr Šípoš.
Petr Šípoš, vy máte přímo i takový úbor, který se k tomu hodí.
Středověký kostým, vycpávanou zbroj.
Zabýváte se i historií?
Ano, zabývám.
To znamená, že můžete určit, do jakého prostředí ta medovina zapadá, kdy se nejvíce používala, kdy ji chlapi nejvíc pili.
Tak medovina se začala vyrábět, dá se říct, od keltského období, to znamená před Kristem, a pokračoval její vývoj až do dnes, protože ve středověku se hodně pila, byla se v Litvě, se třeba vyráběla její vývoj. A pití je konstantní, dá se říct.
No, máte pravdu v tom, že medovina je stále více, jak v zimě, tak teplá, pěkně to vždycky na nějakých takových akcích podobných, jako je ta dnešní, se hodí, no a teď už studená, chlazená, konečně. Vy tady máte několik druhů, poradíte, kterou si vybrat?
Na léto já osobně piju takové kyselější, člověka trochu osvěží ta bojářská, pochází z Litvy, pilí bojaři. Nějak keltská, ta je trošku hostivní, chmel, mel a taky osvěží, nejsou sladké.
Vy jste mi dal ochutnat tu keltskou medovinu a já tam cítím různé bylinky, ale trošku mě to přijde jako pivo, ale nevím, jestli se nepletu.
Neplete se, bylinky tam nejsou, ale tam chmel. Keltové náhodou, když měli naložený med a do toho jim napršelo a měli ho pod chmelem, tak jim do toho napadal. A od těch dob už prostě nechají kvasit s chmelem ten med.
A několik století přetrvalo a teď tady máte stánek a prodává se dobře.
Prodává se pořád dobře a je dobrá dokonce i na cukrovku. Stahuje ten cukr.
Ještě nějaké zdravotní léčivé účinky má medovina?
Medovina má, ta, která není vařená, ale jenom ohřívaná, tak v tom jsou všechny ty živiny z medu, plus ještě většinou z bylinek. Takže to má zdravé účinky a většinou se do toho dává ještě pitná voda, čistá, nechlorovaná, nějak neupravovaná.
Když tak koukáme na to složení, co bychom tam měli hledat a co naopak je nežádoucí v medovině?
V medovině je žádoucí med především a většina medoviny, ta pravá, se dělá i z vody. Popřípadě bylinky. Rozhodně bychom tam neměli hledat tresť, popřípadě ještě cukr z řepy.
Vy byste uměl vyrobit medovinu?
Já bych uměl vyrobit medovinu, vzhledem k tomu, že medovina je medové víno, takže kvasí v sudech a to není v celku problém.
Povídejte, řekněte nám jednoduše ten postup, když by si to někdo chtěl zkusit doma.
Ohřát med tak kolem 50-60 stupňů, smíchat to s vodou a pokud byste chtěli i s nějakými bylinkami a pak ho uložit do prostředí, záleželo by, jakou byste chtěli chuť trochu a kvalitu, tak většinou do takového trochu stínu a nechat to kvasit tak rok.
Tady to jsou roční medoviny nebo i déle kvašené?
Nejdéle kvašená je tady pětiletá medovina, to je archivní, jinak některým stačí i 3 roky a není to nějak urychlené. Většina, jak říkáte, okolo roku.
Jak jsme už tady řekli, med a voda, to by měly být ty základní složky, ale vidím, že tady máte i úplně odlišné barevně lahve. To je nějaké ovocné víno?
Ano, to jsou ovocné medoviny, klasické složení med a voda a je přidávána ještě šťáva z různého ovoce.
A to tak pro dámy byste typoval?
Většina dám si veme tu s ovocem.
Někdo říká, kolik to má volů, někdo kolik to má voltů, kolik tedy?
Většinou medovina má mít kolem 14 až 12. 12 až 14% alkoholu.
Kolik se toho dá vypít, aby člověk ještě tak nějak chodil, jakž takž?
Je to víno, tak zase, ale většinou ta lahve jedna stačí, taková, aby se dostal do nálady a moc se neopil.
Hobby v kuchyni.
Co budeme, Martine, dneska vařit?
Jestli si můžu vybrat, docela bys mě potěšila nějakou francouzskou delikatesou.
Tak to tě nesklamu. S odborníky na francouzskou kuchyni připravíme pokrm ze 3 druhů masa.
A k tomu samozřejmě popijeme vynikající francouzské víno.
Na řadě je Riesling. Já si teda vybavuji vlašský Riesling. Vy se usmíváte, asi to nebude ono.
Ne, bohužel nebudeme mluvit o vlašském Rieslingu, ale budeme mluvit o Rieslingu Rýnském. Jedná se o klasickou německou odrůdu, nicméně v Alsasku je tato odrůda velice rozšířená a pěstována. Riesling je odrůdou, která je velmi jemná a ušlechtilá, má výraznou dominantu, mnohem výraznější, než má například jiná odrůda, Sylvaner. Je to suché, hebké a ušlechtilé víno, které osloví milovníky přírodních vín. Doporučuje se toto víno servírovat k rybám, morským plodům, kozím sýrům, ale dokonce i třeba k kohoutu na víně, který je samozřejmě v Rieslingu na tomto víně.
Kohout na víně, ten se přímo nabízí, ale nevím, pane Jirko, jak to bude vypadat s tím receptem dnešním.
Kohout na víně by se jistě nabízel, nicméně, co jsem se díval po obchodech, tak jsem ještě tady na kohouta nenarazil, tak jsem vybral typické alsaské regionální jídlo, kterým je zapékaný bekov, což je vlastně jídlo, které se připravuje ze 3 druhů masa, jehněčího, vepřového a hovězího. Nejlépe je to dělat z vykostěného ramínka, může být i kotleta, hovězí může být konec konců přední nebo i zadní. Jde tam o to, že všechny ty 3 masa se marinují minimálně 1, nejlépe 2 dny v bílém víně právě v tomto Rieslingu. Důležité ještě je, že každé to maso se marinuje zvlášť, aby se tam nemíchaly chutě, takže si připravíme vlastně 3 mísy, do jednoho dáme 200 gramů jehněčího ramínka, do 2. mísy dáme vepřové ramínko, do 3. mísy dáme hovězí, bohatě zalijeme Rieslingem a nasypeme do každé mísy pořádnou hrst nového koření, celého pepře černého a velkou hrst bobkového listu.
Tak ještě jednou možná to koření nám zopakujte, já si to tady zapisuju.
Koření není nic jiného než běžné nové koření, bobkový list a pepř.
Tak a co s tím dál?
No a po 2 dnech maso vyjmeme z té marinády, připravíme si zapékací kameninovou formu, napřed oloupeme brambory, nastrouháme je nebo nenastrouháme, nakrájíme je na tenké plátky A do formy začneme pokládat vrstvu brambor, vrstvu těchto mas. Maso je teda nakrájené na kostky, není v celku, jo. To jsem předtím nezdůraznil.
Všechny tři vrstvy nebo smíchané dohromady?
Smíchané, smíchané. V té jedné vrstvě všechny tři druhy toho masa. Potom opět vrstva brambor, opět vrstva mas, zakončíme vrstvou brambor a na vršek na ty brambory položíme na kolečka nakrájenou cibuli. A celé toto jídlo podlejeme, zalijeme tou marinádou z oněch mas, které jsme předtím marinovali. A dáme na 3 až 3,5 hodiny zapéct na pomalý plamen do trouby a během pečení kontrolujeme hladinu toho vína v té zapékací formě a případně doléváme jako opět tím rizlinkem a po 2,5 až 3 hodinách jídlo upečené, maso se rozsépá na jazyku a je to lahutké.
No já si to úplně představuju, že přece když se to tak pomaličku dělá.
Jo, jo, to je tam důležitý, to... ano, nesmí se. Dokonce toto jídlo jako historicky a dneska těch lepších francouzských restauracích se ještě tak dělá, peče se v pekařských pecích. Protože dřív, když v Alsasku v Lotrinsku pekli chleba, tak ta pec zůstala vytopená třeba ještě 2 hodiny potom, tak vymýšleli, co tam...
Aby ušetřili
a takhle vlastně vznikla spousta velice zajímavých receptů.
Hobby vás zve.
Následující povídání můžete skutečně brát jako pozvání. Zoologická zahrada ve Dvoře Králové nad Labem totiž od 9. do 12. května slavila 60. narozeniny.
A co všechno se v zoo dělo? Byli pokřtěni 3 malí servalové. Malé šelmičky, které získali nový výběh v opraveném pavilonu, se narodily začátkem dubna. Mezi hosty byla také skupina pracovníků polských, slovenských a českých zahrad, kteří se účastní odborného semináře.
Dalším dárkem k narozeninám je stálá výstava o historii zahrady. Expozice, která připomíná řadu chovatelských úspěchů, je umístěna u pavilonu Šelem. Právě ten prošel nejrozsáhlejší úpravou. Celkem byly vynaloženy asi 2 miliony korun. Za ně se podařilo rozšířit výběh psů hyenových, servalů a především tygrů. Na ně čekal dokonce nový bazén, ve kterém si mohou i zaplavat.
Tygrům se ale do vody moc nechtělo. A to i přesto, že na ně na malém ostrůvku čekal pořádný kus masa. Dvojice dospělých tygrů, Semion a Eureka, dlouho obcházela nádrž. Nakonec se tygřice osmělila a na ostrůvek skočila. Při cestě zpátky ale neodhadla vzdálenost a spadla do vody.
Jednou z akcí byl také křest knihy Tygří princezna Nelly. Výpravnou fotografickou publikaci o osudu uměle odchované tygřice představila autorka Zuzana Samková společně s ředitelkou zoologické zahrady Danou Holečkovou. Do blízkosti lemurů a ptáků nás teď zavede redaktorka Dana Voňková.
První knížka s názvem Nelly tygří princezna je podepsána.
Já děkuji.
Jak vlastně vznikl ten nápad, že vydáte knížku k narozeninám?
Ten nápad vznikl hlavně tím, že se nám narodil ten tygřík, respektive naši tygříci, a museli se odchovávat uměle. A tím pádem, když je odmítla ta maminka, museli se odchovat uměle, tak to zase dává velké možnosti ty tygříky fotografovat a fotografovat je v určitých vývojových stádiích, protože přece jenom, kdyby byly s tou matkou, by to bylo složitější.
Takže odbornou stránku knihy obstarala Dana Holečková. Paní Samková, jak se fotografují tygři?
Tygři se fotografují velice dobře, jako pro mě všechna ostatní zvířátka. A
jsou fotogeničtí?
Jsou fotogeničtějí. Určitě, daleko líp než lidi.
Takže chcete tím říct, že s nimi byla malá práce nebo méně práce než s lidmi?
Bylo s nima hodně práce, ale krásná práce a děkuju celému týmu, že jsem to tady mohla nafotit a že mi přitom pomáhali a že ta knížka, jak ji tady dneska vidíte, mohla vzniknout.
Bez škrábanců, bez pokousání jste absolvovala?
Ale tak škrabance, ty jsou vždycky, ale to je z lásky.
Já musím ještě podotknout, že tady máme fotografie, opravdu všechno je to pouze z naší zoologické zahrady, zejména z období například páření, kdy ještě samozřejmě Zuzka nemohla tušit, že z toho vzniknou mláďata a hlavně, že z toho vzniknou mláďata, která budeme muset odchovávat uměle.
Paní Samková, nějaký hezký okamžik, který provází vznik téhleté knížky a fotografování, vzpomenete?
V první řadě bylo nezapomenutelný, když jsem viděla jak malou Nelinku, tak ty druhý tygřátka, malý, ještě slepý, to bylo kouzelný. A potom samozřejmě, když jsem se mezdila každý týden a viděla jsem, jak ty kočičky krásně rostou. A nezapomenutelný pro mě bylo, že jak Nelinka, tak i ty druhý tygřátka si mě pamatovali a kdykoliv jsem sem přijela a už jsem se naučila na ně frkat, stejně jako frká na ně Danuška anebo ošetřovatelky, takže se ke mně hnali a že mě poznali.
Já jsem strašně zvědala na to frkání, jak se frká na tygra.
Asi takhle. Tento zvuk vlastně umí leckteré kočkovité šelmy, ale vůči lidem ho obvykle nepoužívají. A jediný druh, který ho používá vůči lidem, proto jsou tygři tak oblíbení u chovatelů, protože každý tygr svého ošetřovatele ráno pozdraví a kdykoliv ho potká, ho pozdraví, bez ohledu na to, jestli to byl uměle odchovaný nebo svojí matkou odchovaný tygr, a to je strašně fajn.
Ještě bychom možná měli říci, čí je Nelinka dítě?
Nelinka je dítě Semiona a Niny. Oba mají v podstatě rodiče z přírody, takže jsou to nesmírně geneticky cená zvířata a proto vlastně jsme dostali povolení koordinátorky chovu Sáry Christy z londýnské zoo, abychom tato zvířata připustili a vytvořili nová mláďata.
Dalo by se spočítat, kolik tygřích mláďat se narodilo za 60 let existence zoologické zahrady ve Dvoře Králové?
Těch usurijských tygrů bylo asi 15 a další byly bengálští tygři a jiné poddruhy tygrů. Čili já bych to tak odhadla, že se tady mohlo narodit takových 50 koťat. A v době, kdy zahradě šéfoval František Císařovský, čili jsme před rokem 1965, byla tato zahrada chovem tygrů bengálských proslulá a proto jsme měli ve znaku tygra tehdy. Vlastně Nelinka je nejenom první tygr, ale vůbec první zvíře naší zahrady, které má vlastní knihu.
Takže blahopřeji a vám děkuji za rozhovor.
Děkujeme také.
Děkujeme.
Hobby, co zajímá vás?
Martine, taky se rád občas zadíváš na noční oblohu plnou hvězd?
No určitě. Nejsem ale žádný odborník, i když několik souhvězdí rozeznám. Od odborníka astronoma Václava Knola z hvězdárny barona Artura Krause vím, že nejvíce toho na obloze je vidět v zimě a v létě.
Pro astronomy bylo ale důležité i letošní jaro. 29. března bylo z některých míst naší planety k vidění úplné zatmění slunce. Pardubická hvězdárna uspořádala expedici SAROS 2006 za úplným zatměním do Turecka.
A právě astronom Václav Knol mi povyprávěl o cestě do Turecka, která byla chvílemi i dobrodružná, a rozpovídal se i o samotném zatmění slunce. Jaká byla cesta do Turecka?
Hrozná. Každý mě od toho odrazoval, že autobusem se tam prostě dojet nedá, že to je cesta, která se dá dělat před x lety, před 15 lety, ještě tak možná, ať zkusíme letadlo. Dělal jsem to hlavně proto, že ty lidi neměli za tolik peněz, chtěli se hlásit i studenti, takže cesta nás vyšla velice levně. A autobus se naplnil úplně sakum prásk celý, jelo nás tam 49 účastníků, každý si vezl sebou zásoby pití, taková ta akce a la 90. léta, začátek 90. let. No a výhoda byla v tom, že prostě jsme se zastavili, kde jsme potřebovali, kde jsme chtěli, doplnili zásoby jídla. Dneska ta cesta ze středu Evropy do toho Turecka po té hlavní trase je už takzvaně obšancovaná těma místama, kde se dá zastavit, odpočinout, ty benzinky jako klasický pumpy, tak těch tam je dost a může si člověk odpočnout, protáhnout, takže bylo to možné zrealizovat.
Turecko se snaží vstoupit do Evropské unie. Evropská unie je skeptická, ty přístupové rozhovory se vlečou a zatím nikdo neví, jestli se Turecko skutečně stane součástí unie. Je Turecko opravdu tak zaostalá země, jak si tady myslíme?
Vůbec ne. Já jsem hovořil po příjezdu s lidmi, kteří tam byli před 10 lety, před 5 lety a ptali se, jak to tam vypadá dneska, a shodli jsme se na tom, že Turecko udělalo obrovský kus práce, co se týče výstavby silnic a úklidu těch ulic a měst, a to chování těch lidí je strašně pěkný, ty lidi jsou přívětiví a není to jenom kšeft, prostě, že se vás snaží zlákat. A je to země opravdu nádherná, projížděli jsme ji tam a zpátky sice rychle, potom jsme byli v tom letovisku, ale takovej ten rychlej pohled byl i třeba v tom Bulharsku a byl jsem teda otřesený dost, když v Sofii, oni nás tam odklonili od hlavní trasy, tam byl zákaz vjezdu přes to místo, kudy jsme měli je, takže jsme se dostali úplně do míst, kde asi autobusy zas tak často nejezdějí. A v prostřed Sofie, když se vám pasou krávy a koně a jsou tam vyloženě chudinský čtvrti, to na mě zanechalo jako dost silný dojem. A myslím si, že kdyby řekli, teď vstoupuje do Evropy Turecko a Bulharsko si počká 10-15 let, já vím, že to není jenom tím, jak ta země vypadá, ale jako já bych hlasoval pro Turecko spíš než pro Bulharsko třeba, protože co nám třeba dělali celníci na hranicích bulharští, to se dá říkat tady.
No, já nevím, vyloženě, záleží na vás.
Vyloženě si řekli prostě o úplatky, jinak nás nepustili a vedle nás stál autobus, říkali, že už tam stojí 13 hodin. No a ten řidič se s těma řidičema, protože to byl český autobus, bavil, jako jestli jim něco dali, a oni jako že ne, že jim nedají. No tak se s nima rozloučil s tím, že tam budou čekat třeba ještě díl. Jo, takže takovejhle vztah k turistům, podkopávají si sami vlastně větev, ale údajně o tom budou jednat už teď, kdy v nejbližší době vstup Bulharska je na spadnutí, tak si to užijem.
Před cestou jste byli nějak upozorňováni na lokality, kde se vyskytuje ptačí chřipka?
Samozřejmě se nám odhlásila spousta účastníků kvůli ptačí chřipce. Byli jsme upozorňováni na teroristické útoky, byli jsme upozorňováni na špínu a netoleranci z řad lidí muslimského světa. To všechno nám jako lidi říkali, co a jak. Dost často to lidi říkali jako vždycky, kteří tam vůbec nebyli a kteří s tím pravděpodobně nemají žádné zkušenosti. A myslím si, že důležitý je prostě vydat se do těch míst, nedbat to, co kdo říká, a sám si udělat obrázek.
Po písničce už nám Václav Knoll bude vyprávět o samotném zatmění slunce. Pokud vás zajímá astronomie, dobře poslouchejte. Václav Knoll si s Martinem povídá o úplném zatmění slunce z března tohoto roku, které pozoroval v turecké Anatolii.
To proběhlo přesně kdy?
To proběhlo přesně 29. v poledních hodinách, kdy v podstatě ten úkaz trval od toho takzvaného prvního kontaktu. Když se podíváte na sluníčko, tak začíná se vykusovat díky tomu měsíčku, tak to trvalo kolem těch 3 hodin. Samotný úkaz jako takovej trval něco přes 3 minuty. Jedno z takových těch delších zatmění, když se vezme, že Maďarsko bylo třeba 2minutový.
My tady v Česku jsme mohli pozorovat úplné zatmění slunce kdy?
Co jsem
naposledy?
Takhle, úplné zatmění, to bylo někdy v 18. století, částečný, pěkný, částečný, bylo v tom roce 99, kdy teda my jsme se vydali do Maďarska, do Segedu, tam jsme viděli úplný, takže tady bylo vidět těch 94%, jestli si vzpomínáte, určitě, jo, to bylo 11. srpna o prázdninách, lidi měli spoustu volného času, prázdniny byly, děti se mohly dívat. No a tady jako takový částečný, těch 50% v tom 29. tak údajně bylo vidět až v té poslední fázi. Mm-hmm. My jsme měli na hvězdárně lidi pozvaný, přišli nějaký školní kolektivy, takže říkali, že si ze začátku promítali, potom se sluníčko ukázalo a mohli se lidi dívat.
Nad naším územím uvidíme úplné zatmění slunce v dohledné době?
V dohledné době tak úplně brzo ne. Já se přiznám, že jsem neustále říkal něco o datumu 2137 a teď jsem se podíval do počítače a tam je částečný. Budu muset opravdu se teda úplně perfektně podívat, kdy přímo nad naším území, nad Českou republikou by mělo být úplné zatmění slunce. Takže teď ten datum přesně neřeknu. Máme takovou smůlu, docela dost velkou smůlu, protože všude možně se zatmění křížejí třeba teď v tom Turecku to bylo tak, že přímo v Turecku se křížilo zatmění z roku 99 a teď z roku 2006. Někde se kříže i 4 nebo 5 v určitým časovým úseku, někde v Ázii. Ale u nás ne, prostě v Evropu to jaksi míjí. Je to velká škoda, takže Evropani mají smůlu, možná štěstí, prostě se někam podívají po světě.
Zatmění slunce bývalo dříve takovým symbolem. Co to značilo pro lidi, kteří třeba tomu nerozuměli přesně?
Tak určitě to má svoji symboliku, svůj význam, protože poněvadž je sluníčko takový ten symbol stálosti, neměnnosti, ono nám vyjde, ono nám zapadne a pak najednou se stane to, že přichází zatmění, takže to ty lidi docela rozházelo. Samozřejmě ta symbolika je jak v Bibli, tak ve starých pověstech a starých bájích. Tam je problém v tom, že samozřejmě člověk neznalej a výpočet toho zatmění je dosti složitá záležitost, když nemáte počítací přístroj a nevíte přesně, jakým způsobem. Tak samozřejmě, kdo to věděl, tak měl informaci, měl moc a ty kněží a ty vládcové to dost zneužívali.
Na internetových stránkách hvězdárny barona Artura Krause se dá najít podrobnější výstup z té vaší expedice do Turecka, nebo se zatím něco připravuje?
Připravuje se určitě, zatím tam nic není, ono to je záležitost na několik týdnů, měsíců. My ty fotografie máme zdigitalizovaný, dělá se film, lidi o tom píšou, to nedělám všecko já to shromažďuju a dávám to do nějakého kompletního budoucnu DVDčka. Těch pár fotek tam samozřejmě dát můžeme, ale na internetu jich je tak obrovské množství, že by se to ztratilo, takže my tam nemáme ani výstupy z dalších expedic, ale ty jednotliví členové to samozřejmě mají na internetu zveřejněný a pak tam je samozřejmě odkaz, že to bylo v rámci expedice Saros, to znamená pod naší hvězdárnou, ale chystá se to, určitě tam dáme pár fotografií i pár momentek z toho zatmění.
Kolik lidí pozorovalo to zatmění slunce, nebo bylo tam velké množství lidí, nebo potkali jste se s dalšími astronomy
přímo? Ano. setkali jsme se se spoustou lidí, se spoustou astronomů, kteří měli přístroje, pozorovali to. Ten pás totality byl široký 180 kilometrů, takže ono se jich tam prostě na tom jednom místě nemuselo sejít obrovské množství. Co já mám poznatky, tak z naší republiky odjelo 7 expedic a všech těch 7 expedic bylo úspěšných a nepotkal jsem se ani s jednou. Jinak jsme si SMS-kovali, telefonovali, vyměňovali jsme si informace o tom, jaké je počasí, jaké bude počasí, měli jsme informace přímo z hydrometeorologického ústavu, byl tam člověk v Turecku, na kterého jsme měli telefon, mohli jsme se s ním spojit, taky jsme to udělali, nechali jsme nic náhodě prostě.
Kam se chystáte na příští zatmění slunce?
Zatmění bych rád do Číny v roce 2009, 2008 tam je taky úplné, tam zase prostě mají výhodu v něčem, ale v 2009 bude úplné zatmění tak velké přes 6 minut, že v celém dalším 21. století delší nebude. Takže si myslím,
výjimečná
událost. Dá se těch programů astronomických udělat o to víc samozřejmě.
A jsme ve finále. Pro dnešek se s vámi rozloučíme.
Ale už teď vás můžeme pozvat k poslechu dalšího magazínu Hobby.
Poradíme vám třeba, jak pěstovat angrešt, představíme malou asijskou opici, outloně a vypravíme se opět do Olomouce. Tentokrát se projdeme po zdejší jarem vonící botanické zahradě.
Naslyšenou se za týden těší Jitka Slezáková
a Martin Stratílek.